Lăudați să fie Dumnezeu! Scumpă Biserica Domnului Iisus, stimați prieteni, frați și surori, vă cer îngăduința să rămâneți în picioare câteva clipe, fiindcă am intenția să citesc un pasaj din Scriptură, de la care să plecăm cu și rugândurilor pe care vreau să vi le spun în seara asta. O să citim din Ioan, capitolul 13. Paragraful este intitulat Iisus spală picioarele ucenicilor săi. Accentul vorbirii mele nu o să cadă pe spălarea picioarelor, adică pe cina Domnului, ci vreau să surprind altceva. O să citim începând cu versetul 1. Înainte de praznicul Paștilor, Iisus, ca cel care știa că i-a sosit ceasul să plece din lumea aceasta la Tatăl, și fiindcă iubea pe ai săi care erau în lume, i-a iubit până la capăt. În timpul cinei, după ce diavolul pusese în inima lui Iuda Iscarioteanul, fiul lui Simon, gândul să-l vândă, Iisus, fiindcă știa că Tatăl îi dăduse toate lucrurile în mâini, că de la Dumnezeu a venit și la Dumnezeu se duce, s-a sculat de la masă. S-a dezbrăcat de hainele lui, a luat un ștergar și s-a încins cu el. Apoi a turnat apă într-un lighean și a început să spele picioarele ucenicilor și să le șteargă cu ștergarul cu care era încins. A venit deci la Simon Petru și Petru i-a zis, Doamne, Tu să-mi speli mie picioarele? Drept răspuns, Iisus i-a zis, ce fac eu Tu nu pricepi acum, dar vei pricepe după aceea. Petru i-a zis, niciodată nu vei spăla picioarele. Iisus i-a răspuns, dacă nu te spăl eu, nu vei avea parte deloc cu mine. Doamne, i-a zis Simon Petru, nu numai picioarele, dar și mâinile și capul. Iisus i-a zis, cine s-a scăldat, n-are trebuință să-și spele decât picioarele ca să fie curat de tot. Și voi sunteți curați, dar nu toți. Căci știa pe cel ce avea să-l vândă, de aceea a zis, nu sunteți toți curați. Amin. Până aici cuvântul Domnului, vă invit cu respect să vă reașezați. Mulțumim Domnului pentru această zi, care este aproape să se încheie, pentru experiența frumoasă pe care fiecare am avut-o. Mulțumim Bisericii Vestea Bună pentru frumosul eveniment pe care l-a organizat. Suntem bucuroși de fiecare dintre dumneavoastră, de Biserica Domnului de aici și de noi toți care suntem musafiri. Mulțumim fraților păstori. Vreau să mulțumesc gazdei noastre, fratelui Ambrozie, surorii Mărioara, pentru dragostea cu care ne primesc întotdeauna și ne găzduiesc, se îngrijesc de nevoile noastre și dumneavoastră tuturor. Mă bucur că în seara aceasta este și fratele David Măgdus cu noi. El este tovarășul nostru de slujbă, este păstorul asistent al bisericii de unde noi venim și în seara aceasta împreună vă aducem salutări și vă binecuvântăm din partea bisericii de unde venim, din partea păstorilor noștri, a familiilor bisericii. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Ne bucurăm de familia Dobrean, de fratele Ilie, de sora Florica, care sunt părinții lui David, de fapt ai soției lui, dar implicit și ai lui. Și ne bucurăm de fiecare dintre dumneavoastră, pentru că ați ales să veniți și să ne închinăm împreună lui Dumnezeu. Aș vrea să vă spun câteva gânduri din pasajul acesta pe care l-am citit, plecând de la ideea că Dumnezeu este o ființă pe care noi nu o putem vedea și nu o putem înțelege. De aproximativ 35 de ani de când am început să citesc Biblia, imediat după ce m-am căsătorit cu Carmen, imediat după ce m-am convertit ca o alegere personală, încerc să-L înțeleg pe Dumnezeu. Și trebuie să recunosc că omul nu are capacitatea să-L înțeleagă pe Dumnezeu. Dumnezeu este atât de mare, atât de vast, atât de profund, atât de complex, este etern, este infinit și omul nu are capacitatea să-l cuprindă. Dacă noi am putea să-l înțelegem pe Dumnezeu, Dumnezeu ar fi ca noi, iar noi am fi ca El. El nu este ca noi și noi nu suntem ca El. El e creatorul, noi suntem creatura. El este o persoană care a creat universul acesta, care îl controlează și de-abia îl încape. Noi suntem niște oameni în experiența cărora se împletește bucuria cu necazul, niște oameni trecători, viața noastră derulându-se între maternitate și mormânt. Și una dintre întrebările existențiale care se regăsește în mintea fiecărui om este: de unde venim? Cine ne-a creat pe noi? Ce căutăm aici? De ce stăm aici aproximativ 70-80 de ani? Care este scopul? Este întâmplător sau este intențional? Se așteaptă ceva de la noi sau pur și simplu trebuie să așteptăm să treacă timpul? Și de fapt, unde trebuie să mergem? Acestea se numesc întrebări existențiale pentru că țin de existența noastră. Mi-aduc aminte că am auzit cândva o întâmplare. O profesoară de clasele 1-4 a stat într-o zi la lecția de dirigenție de vorbă cu copiii și i-a întrebat: copii, voi credeți că Dumnezeu există? Și cei mai mulți au spus da. Și doamna a spus: are cineva un argument? S-a ridicat un băiețel și a spus: doamnă, eu cred că Dumnezeu este ca și zahărul pe care mama mea îl pune în fiecare dimineață în ceai. Eu nu văd zahărul în ceașca cu ceai, dar dacă mama nu-l pune, eu știu că a uitat să-l pună. Simt imediat că lipsește. Așa a știut el la vârsta aceea să explice despre existența și despre prezența lui Dumnezeu. Adevărul este că eu sunt impresionat de adâncimea acestui răspuns. Revenind la textul pe care l-am citit, observați că există aici câteva lucruri pe care Hristos le spune. Primul dintre ele, el vorbește de originea vieții. Iisus știa că de la Dumnezeu a venit și la Dumnezeu se duce. Priviți, vă rog, că cele două întrebări dintre multele pe care le avem, Hristos nu le-a avut. El știa de unde vine și știa unde se duce. Deși nu este menționat în textul acesta, este menționat în multe alte pasaje din Scriptură, că El știa și pentru ce a venit. Hristos a știut care este originea vieții Lui. Sincer să fim, noi nu prea știm. Cei mai mulți dintre oamenii din generația mea cred că sunt creați de Dumnezeu. Cei din generațiile mai tinere sunt confuzi cu privire la această întrebare. Noi credem că suntem creați de Dumnezeu. Foarte mulți oameni cred că vin din maimuță, deși nu prea înțeleg cum se întâmplă asta, dar ei și-au dat seama că mai toți oamenii cred așa și pur și simplu s-au aliniat și ei acestei ideologii. Asta înseamnă creaționism versus evoluționism. Suntem creați de Dumnezeu? Ce argumente avem? Suntem produsul evoluției, un proces lung, probabil nefinalizat, care sunt argumentele? Creaționismul pare religios, motiv pentru care generațiile mai tinere îl resping. Tot ce este religios nu-i la modă. Tot ce este religios pare mistic, pare sărăcăcios, lipsit de argumentație. Atunci când vorbim despre creaționism, știm că îl susține doar Biblia. Și știm că nu ai argumente, trebuie doar să crezi. Celor tineri aproape că le este rușine să vină cu punctul ăsta de vedere în fața generației lor. Evoluționismul pare știință. Charles Darwin, spre exemplu, cu renumita carte, Originea Speciilor, pe care el a scris-o, în urma experienței pe care el a avut-o departe de lumea civilizată pentru câțiva ani, făcând cercetări serioase, el pare lesne de crezut. Pe linia lui de gândire se aliniază aproape tot ceea ce se numește știința astăzi. Puțini oameni stau să se gândească care sunt argumentele care susțin evoluționismul. De fapt, ce spune evoluționismul? Evoluționismul spune că la început n-a existat nimeni și nimic. Deși este foarte greu să definim ce înseamnă nimic. În experiența noastră știm ce înseamnă nimic, dar în experiența Universului nu știm. În sfârșit, până la urmă a apărut o scânteie. Această scânteie s-a tot rostogolit prin istorie de-a lungul miliardelor de ani și a început ca un bulgăre de zăpadă pe care îl învârți să se facă tot mai mare, să prindă formă, contur, și uite așa s-a întâmplat că prin toate fazele acestea de evoluție, până la urmă am ajuns la maimuță și din maimuță s-a transformat în om și uite că noi suntem într-o fază a procesului de evoluție și probabil că ne vom tot schimba de acum încolo până când cine știe ce se va mai întâmpla cu noi. Asta spune evoluționismul în două vorbe. Care sunt argumentele? Creaționismul recunoaște că nu are argumente decât Scriptura. Cum spun creștinii? Creștinii spun, Biblia spune că Dumnezeu a creat Universul, l-a făcut pe om și tot ce există. Asta este argumentul creștinilor, dar cine nu crede în Biblie, argumentul acesta nu funcționează. Creștinii sunt cinstiți și recunosc, nu putem să explicăm cum a apărut lumea. Nu putem să explicăm cum a apărut omul. Singura explicație, Dumnezeu l-a făcut, dar alte argumente aveți? Nu, nu avem. Numai să crezi. Evoluționismul nu se promite. El spune, noi avem argumente. Care sunt argumentele? Sincer să fim, nu prea au argumente. Și dacă studiezi bine problema, trebuie să recunoști că e mai ușor să crezi că Dumnezeu a creat Universul decât să crezi în povestea evoluționistă. Ea se prezintă știință, dar orice persoană care studiază puțin problema asta și e la îndemâna oricărui om să o studieze, recunoaște că nu e știință. De fapt, ce se numește știință? Știință se numește capacitatea de a face experimente științifice care să aibă aceeași finalitate. Ce experiment se poate face pe scânteia care a apărut la început? Că e unică. A fost atunci și nu se mai repetă niciodată. Cine poate să intre în istorie miliarde de ani în urmă? Cum au văzut ei scânteia asta? De unde știu că a existat? Vreți să fiu sincer și să vă spun cum? Bănuiesc că s-a întâmplat asta. Și pur și simplu pun cap la cap tot felul de bănuieli și ajung la maimuță. Și dintr-o dată, în timp ce te uiți la maimuță, ea se transformă într-un om. Există un experiment? Nu, absolut niciunul. Dar de unde știu lucrul ăsta? Bănuiesc. Dacă ar fi știință, înseamnă că ei ar lua o maimuță, ar supraveghea-o într-o generație, două, trei, cinci, și pur și simplu ar face poze și filme, în timp ce maimuța încet, cât se poate de încet, se tot schimbă până când din maimuță cum arată maimuța apare omul cum arată omul. Dar asta nu s-a făcut niciodată. Omul de când e lumea tot așa există și n-a mai evoluat niciun pic. Și religia aceasta numită evoluționism trebuie să acceptăm că este mult mai slabă, mai anormală decât creaționismul. Dacă eu v-aș spune dumneavoastră că Dumnezeu a creat ceasul acesta cu puterea pe care el o are, el a creat Universul, dar ceasul ăsta, pur și simplu ar fi relativ ușor de crezut. Dacă eu v-aș spune că ceasul ăsta a apărut pe mâna mea din întâmplare în timp ce veneam la biserică, n-aveam ceas, dar dintr-o dată am simțit că am ceva pe mână și n-a fost ceasul, a fost mai întâi o rotiță și în timp ce mă miram mai apărut una, și în timp ce mă miram, a început să arate aproximativ cum este acum și pur și simplu m-am trezit cu ăsta pe mână și am zis, Doamne, ăsta ce este? De unde este? Câți dintre dumneavoastră aveți puterea să credeți că este adevărat ce v-am spus puțin mai devreme? Niciunul. Noi știm că înainte să existe ceasornicar, n-a existat un ceas. Lucrul acesta este într-adevăr un argument. Mai întâi a existat un ceasornicar și apoi un ceas. De ce atunci este predată în școală ca o știință? De ce noi ne-am acomodat cu realitatea aceasta? Deși nu credem asta, exact ca pe vremea lui Ceaușescu, nu credeam în el, nu credeam în politica lui, dar îl aplaudam când eram constrânși. Așa facem acum cu evoluționismul. Ceea ce am vrut să subliniez, stimați prieteni, este faptul că noi suntem prea grăbiți să mai răspundem la întrebările existențiale care, de fapt, au încetat să ne mai frământe. Nici nu prea ne mai interesează. Dacă avem bani, nici nu ne mai interesează dacă creaționismul sau evoluționismul este răspunsul la întrebările noastre. Nici nu știu dacă mai avem întrebări. Ceea ce ne trebuie nouă este împlinirea nevoilor vieții. Și nu a tuturor nevoilor vieții. Și a nevoilor vieții materiale. Dacă avem o casă, o mașină, un serviciu, puține lucruri ne mai trebuiesc. Aș vrea în seara aceasta să vă rog să vă gândiți. Care este originea vieții noastre? Pentru că în funcție de origine, noi ne vom comporta restul vieții. Una este să știi că te-a făcut Dumnezeu și are așteptări de la dumneata. Ești responsabil prin faptul că ești făcut de El. Când Dumnezeu face un lucru ca și noi, îl face pentru că are nevoie de El. De ce face soția mea mâncare? Avem nevoie de mâncare. Dacă n-am avea nevoie, nu și-ar pierde ea vremea să facă o mâncare. Câți dintre noi fac mâncare fără niciun scop? Nimeni. Când Dumnezeu ne-a făcut pe noi, El a avut un motiv, iar noi devenim responsabili de împlinirea motivului lui Dumnezeu. Asta înseamnă că te obligă ideologia creației. Dar dacă venim din maimuță, nu te obligă cu nimic, pentru că totul în evoluționism este întâmplător și fără niciun scop. Apropo, dumneavoastră știți bine că există un cuvânt care astăzi este folosit în legătură cu involuția, se numește entropie. Iertați-mă dacă o să plec de la ideea asta filozofică imediat. Entropia spune că totul în viață se strică, se ruginește. Adică dacă ai o mașină, ea devine din ce în ce mai veche. Devine din ce în ce mai ruginită, mai lovită, mai uzată, până când devine imposibil să o mai repari. Sau e mai de folos să nu o mai repari și să-ți iei alta, pentru că oricum nu o să mai funcționeze. La fiecare intersecție se oprește de câteva ori. Dar cine face ca bunătatea de mașină pe care dai o grămadă de bani să se strice? Știi din ce cauză se strică, domne? Degeaba. Degeaba strică mașina. Degeaba îți face haina veche. Cum am ajuns noi cu riduri? Că nu ne-am născut așa. Cum am ajuns noi să obosim că urcăm 3 scări? Că altădată urcam 30 de etaje și nu s-a întâmplat nimic. De ce casa noastră cade tencuiala și trebuie să o reparăm? De ce ruginește metalul? De ce totul în lumea în care noi existăm se strică? Asta se numește entropie. Cum spun ei că totul evoluează? Dimpotrivă, știința spune că totul merge înapoi. Dacă pleci în Europa o lună și când te întorci, curtea e plină de buruieni. Asta e evoluție? Casa are nevoie de câteva reparații. Asta e evoluție? Ne uităm la noi peste 10 ani și n-ai cum să spui că e evoluție. Unde vedem noi prezent procesul evoluției? Nu, ci dimpotrivă, este entropia. E una dintre marile legi. Asta este știință. Vedeți, Iisus a spus: eu știu de unde vin și eu știu unde mă duc. Atunci când știi de unde vii și unde mergi, știi ce ai de făcut. Faci numai lucruri care corespund cu adevărul. Faci numai lucruri care îți dau valoare, îți dau semnificație și îți dau siguranța și bucuria că poți să faci ceva care îți împlinește menirea pentru care ai fost adus aici și așteptat la capătul drumului. Când nu știi de unde vii, tot ce faci poate fi greșit sau adevărat și niciodată nu te bucuri de liniștea sufletească și de satisfacția lucrului pe care îl faci, că nu ești sigur că ceea ce faci e bine. Gândiți-vă, care este regula pentru lucrurile religioase? Nu există nicio regulă. Dacă te duci în biserica ortodoxă, e foarte greu să-ți dai seama care e binele și răul. Dacă te duci în biserica catolică, cam tot acolo este. Totul este la nivel popular, tradițional, la nivelul bătrânilor. Mergem să întrebăm pe bătrâni cum a fost pe vremea lor. Da, înainte de vremea lor a mai fost o vreme. Cum ajungem să știm cum a fost pe vremea aia? Care vreme dintre cele un milion de vremi este cea corectă? Dacă luăm vremea noastră, unde bărbații se căsătoresc cu bărbații și să nu mai spun de altele bazaconii care se întâmplă, dintr-o dată nu putem să luăm asta ca etalon, că e prea de tot, ne e rușine să ne prezentăm cu etalonul ăsta. Eu vă întreb, de unde știm care e bine și care e rău? Dacă eu vă întreb cât fac 2 plus 2, știți ce vă, dumneavoastră îmi spuneți 4 și știți ce vă spun eu? Nu e adevărat, domnule! De unde știi dumneavoastră că fac 4? Și spui, păi stai, domnule, există o știință care se ocupă de chestiunea asta. Și mi-aduci cartea și e simplu. Dar când vorbim despre lucrurile din interior, ce etalon, ce regulă avem? Biblia ne spune că Dumnezeu ne-a dat o carte. Dumnezeu s-a descoperit pe sine și lucrurile care se constituie în răspunsuri la întrebările noastre, numai că această carte nu se bucură de un interes grozav. Suntem o generație lipsită de curiozitate. Suntem o generație care nu vrem să ne verificăm convingerile pe care le-am preluat de la părinții noștri. Pur și simplu ne mulțumim cu orice și nu ne interesează chestiunea asta. Câți dintre noi l-am căutat pe Dumnezeu peste tot și nu l-am găsit, de spunem că nu există? Când oamenii spun că Dumnezeu nu există, ce dovezi au? Omul care spune că nu există, pe unde l-a căutat pe Dumnezeu și nu l-a găsit? Și e sigur că n-a mai rămas în universul ăsta niciun colț unde Dumnezeu s-ar putea să existe și el nu l-a căutat? De ce spun ei că Dumnezeu nu există? Nu cumva le-ar place să nu existe? Pentru că dacă nu există Dumnezeu, nu-ți mai bagă nimeni de vină, indiferent ce faci. Dar dacă la sfârșit ajungem la concluzia că El există și noi am crezut că nu există și noi ne-am comportat ca și cum El nu ar exista, dar dacă există, ce se va întâmpla cu noi? Cred că am mai spus asta odată și nu doar eu spun asta, pentru că este istorie. Blaise Pascal, ăsta a fost un om de știință, a fost matematician la origine, după aceea a devenit filozof, s-a convertit și el a avut celebru argument când a fost ironizat de lumea din vremea lui, lumea bună din vremea lui, lumea științifică a vremii lui. Este undeva secolul 17. Și el a spus, domnilor, dacă ceea ce eu cred, că Biblia e adevărată, că raiul și iadul există, că eu trebuie să mă sfințesc, că Dumnezeu există, că eu trebuie să mă rog, dacă toate lucrurile astea nu sunt adevărate, eu n-am pierdut nimic. Dar dacă toate lucrurile astea sunt adevărate, voi ați pierdut totul. Este important să știm care este originea vieții, pentru că asta îți dă responsabilitate, îți dă direcție, îți dă motivație, îți dă scop și îți dă speranța că vei ajunge la capăt. Înainte să mă căsătoresc, am făcut sport de performanță și tot efortul ăla foarte mare care îl făceai cu speranța că vei ajunge pe podium. Și că oamenii se vor uita la tine și primeai o semnificație ieșită din comun. Toți spuneau, ăsta face sport. Cine ar mai face sport dacă n-ar avea speranța că la sfârșit se întâmplă ceva ce te onorează, ce îți dă valoare, ce te pune în evidență? Hristos a știut de unde vine. Hristos a știut unde se duce. Stimați prieteni, de unde venim noi? Unde vrem să ajungem? Este ceva dincolo de mormânt? Toate întrebările acestea ne vor ajuta să ne hotărâm ce facem acum. Dacă n-ai niciun plan, stai degeaba, că ce să faci? Pur și simplu aștepți să apară un plan. Viața noastră nu este un timp în care nu știm ce să facem. Hristos a știut care este originea vieții. Ăsta este cel mai important lucru, să știm cine ne-a făcut, cine ne este stăpânul, să știm ce se așteaptă de la noi, să știm că vom fi premiați dacă ne împlinim menirea, și asta ne va motiva să ne folosim viața pentru singurul scop important pe care îl avem. Dacă în seara asta s-ar termina existența noastră limitată și înlăcrimată, vă întreb, stăpânul ar veni la noi să ne felicite pentru că ne-am împlinit scopul pentru care El ne-a împrumutat viața pentru o vreme? Sau pur și simplu ne-ar găsi ca pe niște uzurpatori ai voii sale, pe care a încălcat-o în picioare pentru câteva mii de amărâte de păcate în care am trăit fără să simțim remușcarea? Priviți, vă rog, că Biblia mai spune ceva despre Iisus. Mai spune despre faptul că El s-a simțit vulnerabil. Biblia spune, fiindcă Iisus știa că i-a sosit ceasul. Ceasul să ce? Ceasul să moară. Ce vrea să spună Biblia aici? Că lui Iisus i-a părut rău că moare, sau știind că moare se termină timpul în care să-și împlinească misiunea? A doua variantă este adevărul. El știa că i-a sosit ceasul. Știe cineva de aici când este ceasul să plece? Nu. Adevărul este că la modul general poate fi oricând. Un copil de 2 ani are cancer. Când ai cancer, e mai posibil să mori decât atunci când nu ai, nu? E mult mai posibil. Iată dar că la 2 ani poți să mori. Dar să presupunem că lucrul ăsta nu se întâmplă și ajungi spre bătrânețe, 70, 80, cazuri fericite, sau nu neapărat dacă sunt fericite, dar te duci dincolo, de 80 spre 90, plus minus. E, dar indiferent cât te-ai duce încolo, se termină într-o zi. Hristos a știut că i-a sosit ceasul. Asta înseamnă vulnerabilitate. Prieteni dragi, baubau vieții noastre este moartea. Pentru că moartea este singurul dușman de care nu ne putem ascunde. Și când el vine, s-a terminat cu distracția. Până când moartea vine, chiar dacă nu avem bani, ne împrumutăm. Chiar dacă ne mai supără cineva, până la urmă îi spune, mea, lasă-mă, domne, pace, trebuie să mă duc înainte să-mi trăiesc viața. Orice ți s-ar întâmpla, încă mai speri. Mai speri într-un amărât de mâine. Dar în ce mai speri când se oprește inima? Și când copiii te pun într-un sicriu și te bagă în pământ. Să vorbim puțin de claustrofobie? Moartea este marea spaimă a oamenilor, iar boala este introducerea morții. De asta este boala o mare problemă. Că noi știm că de obicei după boală vine moartea, nu viața. Nu este situația întotdeauna, nu generalizăm, dar se cam înrudesc astea două. Vulnerabilitatea Domnului Iisus Hristos se exprimă prin faptul că și Lui i-a venit ceasul în viața umană. V-ați gândit vreodată la ceasul ăsta? Nu doar la faptul că plecăm, ci la faptul că trebuie să ne împlinim misiunea până când plecăm. În ultimii 10 ani aproximativ, le spun asta întotdeauna oamenilor apropiați mie, se conturează în inima mea o urgență tot mai mare cu privire la faptul că îmbătrânesc și încă nu mi-am împlinit menirea. Încep să fiu din ce în ce mai conștient că Dumnezeu și-a dorit ca eu să influențez cât mai mulți oameni pentru cer. Și n-am făcut asta după cum aș fi putut să o fac, din anumite motive. Și îmi dau seama că mult timp nu mai am. Să zicem că mai am încă 50 de ani. Asta ar însemna să mor la 107 ani. Încă 50 de ani, dacă aș mai avea. Ce sunt 50 de ani? Cum au trecut 57, încă 50 trec într-o clipă. Am în sufletul meu această urgență
că trebuie neapărat să influențez pe oamenii din generația mea înspre cer. E adevărat că vreau să influențez înspre școală, înspre cinste, înspre ordine, curățenie, demnitate. Dar toate lucrurile astea le ai o zi, două, 80-90 de ani. Dar lucru care trece dincolo de mormânt este cerul. Și vreau să influențez oamenii înspre cer. Când eram tânăr nu simțeam asta, pentru că mă simțeam stăpân pe următorii 50 de ani din față. Dar acum am 57 de ani și nu îndrăznesc să mai sper la încă 50 de ani. Și dacă i-aș avea, nu mi-ajung. Spune-mi, te rog, te simți în fața lui Dumnezeu responsabil cu privire la timpul pe care ți l-a dat? Cea mai mare valoare pe care o avem este timpul. Datorită slujbei mele de pastor, de păstor, de preot, am văzut uneori oameni când mor și spun, aș mai vrea să trăiesc o oră, să stau de vorbă cu fiica mea cu care n-am vorbit în ultimii 20 de ani. Sau, mă rog, alt exemplu de genul ăsta. Frații mei, a trăit 70-80 de ani și nu și-a rezolvat problema. Și acum când vede că se apropie moartea, a intrat pe ușă, lui mai trebuie o oră. Dar ce să faci, omule, cu o oră când ai avut 70 de ani? Vulnerabilitatea lui Hristos s-a văzut în faptul că există un sfârșit în viața umană. Spuneți-mi, vă gândiți la lucrul ăsta? Sau pur și simplu lăsați ca să curgă până când se oprește? Și când s-a oprit, lucrurile sunt ca la început, neterminate. Priviți, vă rog, la Hristos, fiindcă știa că i-a sosit ceasul. Există un ceas al nașterii pe care nu-l putem controla. Nimeni nu hotărăște când se naște. Există un ceas al morții pe care nimeni nu-l poate controla. Nimeni nu hotărăște când moare. Lucrurile astea sunt monopolul lui Dumnezeu. El în suveranitatea sa are capacitatea să aleagă pentru noi. Dar între aceste două ceasuri care definez limitele existenței noastre pământești, există lucruri pe care noi le putem alege. Putem alege să ne căsătorim, putem alege să-L acceptăm pe Iisus ca mântuitor, să ne predăm viața Lui, să devenim mântuiți prin faptul că El ne iartă păcatele și când plecăm din lumea asta, acum sau peste 50 de ani, să mergem în cer. Acolo unde existența noastră continuă, dar într-o altă dimensiune, fără problemele specifice vieții pământești, cu toate limitele ei. Un alt lucru pe care îl găsim în text, fiindcă știa că Tatăl îi dătuse toate lucrurile în mâini. Tatăl i-a dat tot ce avea. El știa că Tatăl i-a dat asta. Vă întreb, stimați prieteni, ne simțim noi responsabili în fața lui Dumnezeu care ne-a dat viață, oportunități, sănătate? Am spus asta de multe ori pentru că e o experiență a trecutului meu. Am avut un prieten bun cu care am petrecut mulți ani din viața mea înainte să mă căsătoresc, chiar și după. Am fost colegul meu de antrenament și s-a căsătorit, a avut doi copii. S-a dus undeva în județul Dolj, în partea de sud a județului Dolj, a trăit acolo o vreme până când s-a îmbolnăvit de psoriazis și apoi boala asta de obicei terminală și a murit. Și au rămas doi copii relativ mici și o soție tânără. Sunt mulți ani de când a murit și eu am rămas. Pur și simplu se învârtește ceva în sufletul meu care mă trezește la viață când mă gândesc doar la acest aspect. Iată dar că Iisus a simțit responsabil de felul în care își administrează viața. El a știut că de la Tatăl vine și la Tatăl se întoarce. Și când te întorci de unde ai plecat, ești întrebat ce ai reușit să faci în misiune. Viața umană e o misiune. Pleci, durează o vreme, mai lungă sau mai scurtă, și te întorci. Altă dată nu mai pleci, o dată și atât. Hristos și-a administrat viața în funcție de motivul pentru care a plecat. Care e motivul pentru care exist eu? Ajungem din nou la originea vieții, ajungem din nou la vulnerabilitatea vieții. Mă simt eu responsabil de felul în care mi-administrez viața? E tot una dacă sunt un om cu Dumnezeu sau separat de Dumnezeu? E tot una dacă împlinesc regulile creatorului sau pur și simplu trec pe roșu întotdeauna că pe mine nu mă interesează că tata e primar? În ce fel îmi administrez eu existența? Este păcatul stilul meu de viață, care uneori încerc să îl acopăr cu o aparență ipocrită pentru ca să-mi păstrez reputația, sau pur și simplu trăiesc în abstinență, în puritate, ca o alegere personală, în ciuda la ceea ce mie mi-ar place în carnea mea să fac? Omul are tendința să se destrăbăleze, să dea curs instinctelor primare, să poftească și ce nu-i al lui. Și Biblia are o poruncă: nu pofti măgarul altuia. Pentru că în vremea aceea măgarul era un animal foarte folosit. Astăzi nu mai este, nu ne mai... Măgarul e mașina. Măgarul este toți roboții de prin casă pe care îi avem. Un măgar ne spală hainele, unul ne spală farfuriile, unul ne usucă nu știu ce, unul ne face cafeaua. E bine, și putem să trecem la oameni, soție, copii, tot ceea ce ne dorim. Biblia spune: nu pofti ce nu-i al tău. Nu mai vorbim să ai, să încerci să furi ce nu-i al tău. Cum ne administrăm viața? Vedeți, toată România este creștină și nu mai încăpem în pușcării. O Românie este în pământ, omorâtă înainte să se nască. Știți de cine? De doamnele care au rămas însărcinate. Iertați-mi, vă rog frumos, exemplu. Vă rog frumos să mă suferiți un pic. Cum au ajuns să facă copiii? Din cauza plăcerii. Dar cum și-au permis, după ce au avut plăcerea, să facă un copil, adică să-l conceapă, că de făcut nu l-au făcut, să-l omoare înainte să se nască? Din cauza fricii de responsabilitate. Vedeți, plăcerea ne trebuie, responsabilitatea nu. Hei! Ce fel de Dumnezeu să fie ăsta ca să ne sufere pe noi în condiția asta? Ar trebui să fie un Dumnezeu slab? Ar trebui să fie un Dumnezeu nepriceput și total depășit de situație, de lumea pe care a creat-o și care este în derivă? Deși există multă coruptibilitate în societatea românească, totuși, poliția încearcă să-și facă treaba. Aveți impresia că Dumnezeu este depășit, este corupt? El acceptă faptul că până astăzi am făcut ce am făcut, că n-am știut. Dar ce faci acum când știi? Ți-ai supărat vreodată părinții? Când îi aveai, dacă acum nu-i mai ai ca mine? Care era soluția? Să repari ce ai stricat, dacă ți-ai supărat părinții. Poate cineva să-mi spună? Să-ți ceri iertare, evident. Cum se cere iertare? Mami, tati, iartă-mă. Dar de ce ai făcut așa? Crede-mă că n-am niciun răspuns. Uneori aveam, dar nu vreau să-l spune sau îl spuneam. Dar uneori n-aveam niciun răspuns. De ce ai făcut asta? Am făcut. Și dacă te certa și spuneai: ai dreptate, iartă-mă, pur și simplu, într-o fracțiune de secundă, îi se schimba, îi se îmbujora, îi se lumina fața lui mama, pentru că băiatul ei, odras la ei, a venit să-și ceară iertare. Nu mai era importantă prostia care a făcut-o, era importantă bravura că a venit să-și ceară iertare. Și cererea de iertare repara totul. Mama începea din nou să cânte prin casă, să facă gogoși, plăcinturi, pentru un simplu amărât de: mamă, iartă-mă. Știm să ne restaurăm relația frântă cu mama. Atât de deștepți suntem, încât știm ce să facem. Și vrei să-mi spui că cu Dumnezeul care ne-a încredințat viața pentru o vreme și o parte din ceea ce am făcut împotriva Lui, cel puțin din indiferență, credeți dumneavoastră că nu știm cum să ne reparăm relația cu El? Ba da. Răspunsul este același. Să te duci și să-i spui: iartă-mă. Dar de ce ai făcut asta? Doamne, am fost ispitit, a fost tentant, așa au făcut toți oamenii din generația mea, carnea m-a chemat. Și la început nici nu știam că e rău. După aceea mi-am dat seama, dar am devenit dependent. Alcool, țigări, droguri, pornografie, curvie, iertați-mă, lista e lungă și e dezolantă. Un iartă-mă sincer și pentru mama și pentru Dumnezeu rezolvă problema. Și la problema noastră numită păcat și moarte, Dumnezeu are o soluție numită iertare și înviere. Puteți să înțelegeți ce spun? la problema pe care muritorii o au, numit păcat. Iar pedeapsa pentru păcat este moartea în iad. E la, la această problemă pe care noi toți o avem. Dumnezeu are o soluție. Prin Hristos, iertarea păcatelor, pentru că a murit Iisus ca să nu mai murim noi, și învierea din morți, pentru eternitatea pe care El o promite. Dumnezeu n-a promis nimic pe care să nu-L împlinească. Câte lucruri n-am promis eu și nu le-am făcut. Care este originea vieții noastre? Ne înțelegem vulnerabilitatea? Suntem siguri că avem un plan, că ne grăbim, că îi cerem ajutorul, că știm ce se așteaptă de la noi? Și de asemenea, am început să ne propunem să ne administrăm viața în funcție de cum vrea stăpânul? Noi avem un stăpân, indiferent că îl recunoaștem sau nu. El stă pe tron. Un număr necunoscut de îngeri îi cântă: Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul. Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul. Scaunul lui de domnie, tronul pe care guvernează cosmosul, e în cer, adică o dimensiune departe de dimensiunea planetei Pământ. De acolo El l-a trimis pe Fiul Său, s-a întrupat printr-o fată, în pântecele căreia s-a conceput un copil de parte bărbătească, fără împreunarea naturală cu un bărbat. Și El a devenit Hristosul care și-a asumat vinovăția tuturor păcatelor pe care le-au făcut cei aproximativ 110 miliarde de muritori de la Adam până astăzi. El și-a asumat păcatele pe care le-am făcut eu. Și pentru că El și le-a asumat, a devenit vinovat de ele, deși nu le-a făcut El, El doar și le-a asumat. Ca fratele mai mare care vrea să-l scape pe cel mai mic și spune: eu am făcut asta. Dar El o spune din bunătatea de a salva pe cel mic. În momentul în care El și-a asumat asta, Dumnezeu i-a imputat ce a făcut, deși nu El a făcut, noi am făcut, dar El ni le-a luat asupra Lui, dintr-o dragoste neînțeleasă, ca să nu vină mânia Lui Dumnezeu peste noi. Că mânia Lui Dumnezeu înseamnă moarte veșnică în iad. Iadul a fost creat exact ca pușcările din ziua de azi, să închidă pe cei care fac răul și care devin un pericol, un potențial pericol pentru societate, pentru oamenii care sfidează înțelegerile comunitare, sociale. Iadul este o închisoare pentru astfel de oameni. Și marea problemă pentru care oamenii ajung în iad nu e doar faptul că au făcut răul, că toți l-au făcut, ci este pentru faptul că după ce au făcut răul și sunt vinovați, nu vor să accepte iertarea prin Hristos și să devină grațiați și liberi. Asta este cea mai mare vină, mai mare decât păcatul care le-a dat vinovăția. În seara asta, ca de altfel în toate serile din ultimii 2000 de ani, Hristos este predicat de milioanele de predicatori care au predicat vreodată în această perioadă de timp de 2000 de ani. Și întotdeauna predicile tuturor predicatorilor inspirate din Biblie spun următorul lucru: omul e o ființă păcătoasă. Mai mult sau mai puțin, unii într-un fel, alții în altul. Omul e o ființă păcătoasă. Dumnezeu este un Dumnezeu sfânt și drept care nu tolerează păcatul, niciunul. Omul va fi pedepsit pentru păcatele pe care le-a făcut. Dumnezeu, din dragoste, l-a trimis pe Fiul Său să devină om și, om fiind, și-a asumat toate păcatele oamenilor cu pedeapsa care derivă din ele și a trebuit să moară pentru toate păcatele pe care și le-a asumat, lucru pe care Hristos l-a făcut pe cruce. În centrul istoriei, crucea lui Hristos împarte înainte de Hristos și după Hristos. Și toți oamenii care cred în El, care îl primesc pe El ca pe Mântuitorul, ca pe Avocatul, ca pe Salvatorul, ca pe Regeneratorul lor personal, îl primesc pe Hristos la pachet cu iertarea pe care Hristos o atribuie. Și dintr-o dată omul este iertat. Când? Când crede că Iisus e Salvatorul lui și când îl roagă să intre în inima lui primindu-l cu toată convingerea. Haideți să facem puțin diferența între două, trei concepte: credință, constatare și constrângere. Ce înseamnă credința? Înseamnă să accepți un lucru pentru că cel care ți-l spune este o persoană în care ai deplină încredere. Asta înseamnă să crezi. Dacă soția mea vine și îmi spune un lucru pe care ea spune că l-a văzut cu ochii ei, chiar dacă lucrul ăla e incredibil, eu o cred pentru că am încredere în soția mea. Dacă mi l-ar spune un străin, aș spune mulțumesc, dar nu l-aș crede. Nu că ceea ce spune e credibil sau nu, ci pentru că el nu prezintă garanție în fața mea. N-am încredere în el că nu-l cunosc. Când ai încredere în Dumnezeu, orice spune este ok. Pentru că cel care spune inspiră încredere, deși ceea ce spune nu-i credibil. Dar n-ai încredere în ce spune, ci ai încredere în spusător, adică în cel ce spune. Asta înseamnă să crezi. Ce înseamnă constatare? Constatare înseamnă să constați prin probe experimentale, empirice, că un lucru este adevărat în ciuda faptului că tu credeai că nu este. Ce înseamnă constrângere? Să nu vrei să faci un lucru de bună voie și să vină cineva cu un băț și să te convingă, cum făceau părinții când eram mici în generația mea. Putem să dăm un exemplu din Scriptură de credință? Putem, sunt multe. Hai să-l luăm pe Zacheu. Ăsta a fost o persoană care strângea taxe pentru guvernul roman care anexase Israel. Și noi plătim taxe astăzi. Și el pe lângă taxe, în loc de 18%, lua vreo 20-25%. Restul de la 18% în sus le băga el în buzunar. Așa se face că a ajuns bogat. Dar nimeni nu-l suporta că se vânduse Imperiului Roman care anexase Israel. Iisus trece la un moment dat prin orașul lui, prin Ierihon, și nu știu ce s-a întâmplat cu omul ăsta, cine știe ce experiențe o fi avut înainte, cu o zi, o săptămână, o lună, care l-au provocat foarte tare. Și când a auzit că Iisus, care era o persoană religioasă, predica împotriva furtului, împotriva răutății, împotriva manipulării, a exploatării, el vorbea de iubire, de iertare, respectare aproapelui, vorbea de cinste, de 18%, nu de 18.1%. În loc să se ascundă că el era vinovatul, predicile lui Iisus cel mai mult îl loveau pe el, că era un bandit și un șmecher. Știți ce face? Pleacă de acasă și se duce în centrul orașului, pe strada principală, pe unde urma să treacă Iisus, însoțit cu o mulțime mare de oameni. Tot orașul s-a înghesuit acolo. El fiind așa un om mai mărunt de statură, probabil ca mine sau mai mărunt decât mine, nu vedea nimic, că era înconjurat de oameni înalți. Atât de mare a fost curiozitatea când l-a împins la nebunie. Om mare cunoscut în oraș s-a urcat în pom. Ziua la mea mare. Hai să fim serioși. De la-ți vede pe primar în pom, pe stradă, indiferent ce motiv ar avea, credeți-mă că s-ar face de basm. Ăsta s-a urcat în pom, frații mei. Iisus a trecut pe sub pom, se oprește sub pomul lui și spune: dă-te jos, în seara asta vreau să vin în casa ta. Asta se numește credință. Se numește credință. Ce se numește constatare? Avem un exemplu în Scriptură, da, pe Toma. Toma a spus, Toma necredincios, eu nu cred că numai dacă pun eu degetul în cicatricea de la cuiele Domnului Iisus, că a lipsit în seara în care Hristos a venit și s-a prezentat ucenicilor după învierea sa din morți. Următoarea întâlnire când Hristos îi vizitează, este și Toma acolo și Hristos se duce glonț la Toma și îi spune: Tomo, pune mâinile în cicatricele din palme și din coasta mea și constată că ce ți-au spus colegii ucenici, tu nu ai crezut, ai nevoie de constatări, pune mâna. Și Toma spune: Domnul meu și Dumnezeul meu, mă predau, capitulez. Și atunci Hristos îi spune următoarea afirmație: ai văzut și din motivul ăsta ai crezut. Ferice de cine n-a văzut și crede. Cu alte cuvinte, i-a spus lui Toma: ai constatat că e adevărat ce ți-au spus oamenii ăștia și n-ai încotro, ai constatat. Nu e rău să constați, problema este că nu ți se oferă oportunitatea. Roagă-L pe Dumnezeu, dacă există, să-ți apară acum în față. Asta ar fi o constatare. Mi-a apărut, mă pocăiesc. Ce înseamnă constrângere? Sunt câteva exemple în Scriptură, hai să luăm pe Iona. Dumnezeu îi spune lui Iona să facă un lucru. El face exact pe dos, de câte ori n-am făcut eu pe dos. Și în loc să se ducă încolo, se duce în partea cealaltă. Și Dumnezeu face o furtună în zona mării unde era el cu corabia. El ajunge să fie aruncat în apă, un pește mare lânghite. Și când ajunge în burta la peștele ăla uriaș, începe să se roage. Până atunci nu se roagă, îl găsește rugăciunea. se îngrozește, simte că moare, că pierde singura viață conștientă pe care o avea. Și dintr-o dată băiatul ăsta se pocăiește, obligat, constrâns, împins într-un pom, într-un parapet, cu cancer, un copil care pleacă, o nevastă, un... Asta nu înseamnă că orice necaz e o constrângere de la Dumnezeu. Vorbesc de o parte dintre toate acestea. Stimați prieteni, ce credeți că este natural, să crezi sau să nu crezi și să aștepți să constați? Sau să nici nu crezi, să nu ți se răspunde la nevoia de constatări și să aștepți să-ți dea Dumnezeu câteva palme, câteva nuiele, care de care mai usturătoare, și nu știi dacă supraviețuiești, iar dacă supraviețuiești, probabil că o să-ți folosească. Vă întreb, cum preferați să îl cunoașteți pe Dumnezeu, să-l urmați pe Dumnezeu și să deveniți iertați și mântuiți? Vă vorbesc așa de direct și încerc să dau exemple care sunt naturale pentru a fi cât mai inteligibil în ceea ce vreau să spun. Eu nu vorbesc despre religie. Eu vorbesc despre faptul că noi suntem într-o stare de dușmănie cu Cel care conduce Universul. Suntem în conflict, suntem certați și supărați cu Dumnezeul care ne-a creat și în fața căruia noi, într-o zi, 250 de ani, vom apărea în fața Lui. Vă întreb, cum o să dăm noi ochi cu Dumnezeu? Ce ne-a lipsit? Am avut oxigen ca toți ceilalți oameni. Am călcat pe pământul lui Dumnezeu ca toți ceilalți oameni. Am avut și noi câteva zeci de ani la dispoziție ca toți ceilalți oameni. Am avut timp să ne facem o casă sau să ne cumpărăm măcar o garsonieră. Am avut timp să ne luăm o mașină sau măcar o motoretă. Am avut timp să ne căsătorim, cei care suntem căsătoriți, să ne creștem copiii, unii nepoții. Dar de suflet n-am avut timp. N-am avut timp să realizăm care e originea noastră, de ce suntem vulnerabili și în ce fel ne administrăm viața? Statisticile spun că anual mor aproximativ 59 de milioane de oameni. Pe an mor 59 de milioane de oameni. Până acum eu n-am făcut parte dintre ei. Statisticile spun că în fiecare zi mor 160 de mii de oameni. În fiecare zi. 160 de mii înseamnă aproape jumătate din Cluj. Aproape jumătate din Cluj. Într-o zi. În două zile gata Clujul. Din 7,5 miliarde. Statisticile spun că la fiecare 100 de secunde un om moare în război. Asta înseamnă să numere până la 100 și într-un război un om moare. Statisticile spun că la fiecare 60 de secunde un om este ucis. Ucis de altcineva. La fiecare 39 de secunde un om se sinucide, își ia viața singur. În fiecare 30 de secunde. Statisticile spun că la fiecare 26 de secunde un om moare într-un accident, de orice fel. La fiecare 3 secunde un om moare de foame. La fiecare 3 secunde moare un copil sub 5 ani. Toate lucrurile astea mie încă nu mi s-a întâmplat. Care este originea mea? De unde vin? Unde mă voi întoarce eu? Unde este depoul pentru mine? E un depou de tramvaie? E un depou de troleibuze? Care este casa în care mă întorc seara? Oricât de lungă ar fi o zi, chiar dacă măcar spre dimineață mă duc acasă. David este aici. De 15-16 ani suntem buni tovarăși, lucrăm împreună, suntem prieteni ca indivizi, ca lucrători, ca familie. Niciodată n-am nimerit la el acasă să mă culc, pentru că eu am casa mea și în fiecare seară m-am dus la casa mea și el la casa lui. Când mi se va termina călătoria asta, care este casa în care eu voi merge acasă? Unde mă voi duce și unde voi fi așteptat de Dumnezeul pe care l-am servit? Fără să am asupra mea păcate care îi ofensează sfințenia și care îi dezonorează planul, intenția și împărăția. Un Dumnezeu care o să mă aștepte și o să mă răsplătească pentru amărâtul de puțin pe care am reușit și eu să-l fac în viața mea. Dumneata, ce zici? Vă întreb în mod foarte direct, este cineva aici care a obosit să fugă de Dumnezeu? Care a obosit să se lupte cu ce îi spune un simțământ din interior că Dumnezeu există? E cineva aici care a obosit să păcătuiască și nu mai se vede să continue viața asta? E cineva aici care nu se mai regăsește într-un stil de viață în care Dumnezeu lipsește? Este cineva aici care nu se mai regăsește, nu se mai identifică cu ce a făcut până acum și vrea să înceapă o viață nouă unde Biblia nu mai vorbește împotriva lui, iar judecata lui Dumnezeu nu-l mai caută ca să cadă peste capul lui. Nu mai este dat în urmărire generală de autoritatea cerului și a pământului, adică Dumnezeu care îi pedepsește pe toți oamenii păcătoși. Nu pentru că e rău, ci pentru că e drept. Dar înainte să-și manifeste dreptatea și a manifestat dragostea, pentru că cu 2000 de ani în urmă l-a trimis pe fiul său nevinovat să moară în locul nostru, cei vinovați, pentru ca noi să scăpăm de vinovăție, vinovăție pe care am aruncat-o asupra lui, prin credința noastră în el, că de-aia a venit la noi. Când Biblia vorbește de păcat, spune trei lucruri. Două lucruri sunt pentru oameni, unul a fost pentru Mesia, pe care l-am sărbătorit la Crăciun ca întrupându-se. Dacă vorbim despre păcat, întotdeauna păcatul se asociază cu cuvântul moarte. Moarte sau păcat în Biblie sunt asociate într-un mod profund. Aseară vă spuneam celor care ați fost aici despre cei doi tâlhari care au încadrat pe Mântuitorul pe cruce. Unul s-a convertit cerându-și iertare, celălalt a rămas arogant și disprețuitor. Haideți să ne uităm un pic la tabloul acela. Tâlharul care nu a vrut să se convertească și a continuat să fie blasfemiator a murit în păcat. Ca o muscă pe care o bagi într-o sticlă și îi pui dopul. Cum moare musca? În sticlă. Omul ăsta a murit în păcat. Tâlharul care s-a convertit a murit față de păcat. S-a detașat de păcat. S-a îndepărtat de păcat. N-a mai vrut să aibă nicio legătură cu păcatul și l-a rugat pe Iisus să ierte păcatul. Că nu vrea să mai existe. El n-avea ce să facă ca să-l dizolve. Păcatul acesta îl chema pe Dumnezeu să-l pedepsească pentru ce a făcut. Dar el s-a îngrozit de produsul vieții lui de până atunci. Parcă s-a trezit dintr-un somn urât. Și a spus, Doamne, când te vei întoarce în împărăția ta, nu ține seama că am păcătuit, că îmi pare rău. Mi s-a schimbat mintea. Te rog, nu mă face responsabil și nu lăsa peste mine ce merit dreapta judecată. Te rog, adu-ți aminte de mine și mă iartă. Și Hristos spune, astăzi, vei fi cu mine în împărăția mea. Și el s-a detașat de păcat. Dar Hristos a murit pentru păcat. De aceea păcatul nu mai există pentru cei care îl primesc pe Iisus. Ce trebuie să faci să crezi că Fiul lui Dumnezeu este Iisus și că Iisus este Fiul lui Dumnezeu? Să crezi că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu care a murit pentru vinovăția mea, de aceea vinovăția mea nu mai există, pentru că o amendă trebuie să fie plătită odată, iar Hristos a plătit-o cu 2000 de ani în urmă. Doi, pe lângă credința, e doar mintea mea, datorită celui în care am încredere, ce spune pe paginile Bibliei, trebuie să ne pocăim. Să ne pocăim este ceea ce spuneam la început, să-i spui lui mama, iartă-mă. Asta înseamnă o atitudine de căință. Iartă-mă, mamă. Iartă-mă, îmi pare rău. Înseamnă regret, nu? Iartă-mă, mamă, regret. Înseamnă remușcare. Mama, am remușcări. La nivelul sentimentelor mă simt așa de prost că ți-am produs atâta suferință, mai ales dacă a fost o perioadă lungă de conflict între copil și mamă. Și înseamnă de asemenea renunțare. Mamă, renunț la ce am făcut, îți promit că nu o să mai fac. Și atunci mama spune, dragul mami, îl îmbrățișează pe copil ca și cum n-ar fi făcut nimic. Imaginați-vă câtă iubire, câtă bunătate, câtă înțelegere. Și dacă stăm să ne gândim pentru cine? Pentru un om ca mine, care nu merit nimic. Și Dumnezeu atât de mult a ținut la mine încât a făcut tot ce trebuia ca să nu ajung în iad. Și a pus toate prostiile pe care le-am făcut și cu care am ofensat justiția divină și am provocat-o asupra altcuiva care de fapt era nevinovat. Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a stat pe cruce în locul meu, a suferit atât de tare încât a zis la un moment dat, dacă e posibil să treacă paharul ăsta, să nu-l beau, dar dacă nu-i posibil, mă duc și-l beau, atunci m-a avut în vedere pe mine și pe dumneata. Câtă suferință pentru a avea oportunitatea să ne întoarcem la Dumnezeu. Câtă investiție pentru ca să avem oportunitatea să scăpăm de păcat, să ne detașăm de păcat. Să ne detașăm de starea asta. Să spunem, Doamne, nu mai mă regăsesc în starea asta. Nu vreau să mai am nicio legătură cu starea asta. Doamne, ia starea asta de la mine, mă predau, recunosc, sunt vinovat. Știu că Iisus a murit pentru mine, te rog în numele Lui, iartă-mă! Și atunci se împlinește intenția lui Dumnezeu, când a avut-o, pe care a avut-o atunci când i-a spus fiului său, du-te și mori în locul lui Luigi Mițoi, pentru ca Luigi Mițoi să trăiască în locul tău. A fost un vis din inima lui Dumnezeu, la început, după ce Adam și Eva au păcătuit. Și visul acesta, astăzi, este în fața mea, exact cum a fost în fața celui de-al doilea tâlhar, la un metru. Unul a acceptat, altul nu. Ce diferiți sunt oamenii. Înainte să închei, aș vrea să te rog să accepți că tot ce ți-a rămas din viața asta, unde ai muncit pentru copii, pentru familie, probabil ai suferit, ai fost trădat, furat, și dumneata ca și mine, și nu știi cât mai ai până la capăt, din tot ce ai strâns, omule, un singur lucru ai: o zi numită astăzi. Și astăzi, pe lângă toate, Dumnezeu vine și spune: vreau să-ți iert păcatele. Vreau să te văd că recunoști că ai păcătuit împotriva legilor mele. Vreau să văd că-ți pare rău și vreau să aud când spui: iartă-mă, sunt vinovat. În numele lui Iisus, iartă-mă. Și eu te iert. Dar dacă eu te primesc fără să te căiești și să-ți ceri iertare, eu devin corupt și compromis pentru faptul că accept o nedreptate și mă fac că plouă. Eu, Domnul, nu pot să fac asta. Doar ca să hrănesc orgolul cuiva. Te rog în această seară, vino la Iisus. El vrea să te ierte, să-ți dea viață veșnică, să-ți mântuiască sufletul și locul acela din cer, care este rezervat pentru dumneata, să nu rămână gol. El a făcut tot ce a trebuit pentru ca asta să se întâmple. Dumneata, încă n-ai făcut tot ce a trebuit pentru ca asta să se întâmple. Aș vrea să vă invit, să vă ridicați în picioare și în seara asta am intenția să fac o rugăciune pentru persoanele care vor să-și dea viața Domnului. Probabil sunt aici oameni mai tineri sau mai în vârstă. Vă invit pe toți. Poate sunteți la balcon, nu știu dacă este cineva acolo sau nu, care vrea să-și predea viața Domnului Iisus, sau poate în sală, în partea asta sau în partea asta. Însă aș vrea să te chem să vii aici lângă mine pentru un minut sau două, fiindcă vreau să rostesc o rugăciune în baza promisiunii pe care Iisus a făcut-o, că vrea să ierte păcatele și să mântuiască sufletele oamenilor care vin la El. În seara aceasta te rog, de acolo de unde ești, vino aici ca să spun o rugăciune în numele lui Iisus, Fiul lui Dumnezeu, pentru dumneata. Te rog acum să vii aici în față. Probabil că îți este rușine sau probabil că vrei să faci asta mâine, ascultă-mă. Dacă ai avea o nevoie urgentă care nu poate fi amânată, n-ai amâna-o pentru mâine. Lucrurile importante și urgente se fac chiar acum. Te rog, vino aici în față să spun o rugăciune pentru dumneata. Vino de acolo de unde ești. Bazează-te pe promisiunea lui Dumnezeu care te cheamă. Eu nu am ce să-ți ofer. Pur și simplu n-am niciun dar. Mulțumesc, vă rog să faceți doi pași aici în față. Vreau să vă întreb pe toți care sunteți aici, fără intenția de a vă constrânge emoțional, din câteva sute de oameni care suntem aici, din câteva sute de oameni care ne bucurăm de pâine, de apă, de sănătate și de o inimă care încă mai pulsează sânge să trăim, doar o singură doamnă vine înaintea lui Dumnezeu să-i spună: iartă-mă? Ascultă-mă, omule, nu te pune cu Dumnezeu. Este suficient ce ai făcut până în seara asta. Te rog, vino aici în față, înaintea Lui, și restaurează-ți relația cu El. Când lumea asta o să se oprească, un singur lucru rămâne: împărăția lui Dumnezeu, în care în seara asta poți să intri prin credința pe care o ai în inimă, în Iisus Hristos, că este Fiul lui Dumnezeu. Și prin regretul pe care l-ai că ai păcătuit, te chem să vii aici în față. Am să-i rog pe prietenii mei, Harmony Band, pe care vreau să-i pomenesc acum, spunând două vorbe despre prietenia lor și despre prețuirea mea față de ei pentru slujba pe care ei o fac chiar în momentele grele prin care au trecut în viață. Știți ce vreau să cântați? Nu alegeți altă cântare. Unele sunt libere alese, altele sunt impuse. Asta face parte din a doua categorie. Penultima cântare pe care ați cântat-o, cu ceața și cu muntele. Cântați o strofă și refrenul, sperând: stimată doamnă, vă invit să veniți aici. Sperând că mai este cineva în sală care vrea să vină, am nevoie de 30 de secunde să vă spun de ce aștept. Cu 35-6 de ani în urmă, am fost exact în situația asta când am intrat de curiozitate într-un loc ca ăsta și predicatorul a spus: dacă cineva vrea să primească viață veșnică, să vină aici. Și mi-a fost rușine să ies și predicatorul a mai spus încă o dată și încă o dată: nu explic experiența, n-aveți nevoie de ea. Vreau numai să vă spun că eu înțeleg pe cel care în seara asta simte cum inima lui se rostogolește, vrea să se ducă, dar în același timp e greu să se ducă. Ascultă-mă, n-ai niciun motiv să rămâi acolo. Moartea nu e niciodată o opțiune. Ascultă-mă, dumneata vrei viața. Viața nu se obține când continui să rămâi cu spatele la Dumnezeu. Lasă în urmă moartea și vino și primește viața. Nu de la oameni, nu de la biserica aceasta, nu de la pastori, de la Iisus care te cheamă. Prin prezența dumitale aici demonstrează că îți pare rău. Demonstrează că te detașezi de stilul de viață din trecut și îl accepți și îl primești și te bucuri de Iisus care este Mântuitorul. Vino și primește-L pe El. El îți oferă viață. El este Dumnezeu. Ai nevoie de El împreună cu mine și cu oamenii aceștia. Folosiți probabil un minut, două, trei, cât durează ce vor cânta ei și veniți aici că urmează să facem o rugăciune după ce ei se vor opri. Dumnezeu să cerceteze adunarea și sufletele dumneavoastră. Amin. Haideți să intrăm în rugăciune, biserică, sau să cântăm împreună cu frații.